Lars Pétursson. Hæstvirtur utanríkisráðherra á sínum tíma, hann var sammála þessum orðum, háttvirts þingmanns Vigdísar Hauksdóttur. Hann taldi það þá rétt, en þegar það hentaði honum, bara að segja í gærkvöldi, í lok síns vikugamla leiðangurs, að þá var hann búin að gera hug sinn upp á nýjan leik og taldi að þetta hefði verið rangt hjá sér á sínum tíma. Og ég ætla ekki að elta ólar við þetta gagnvart háttvirtum þingmanni, ég vildi bara fá fram hvort að hún væri sammála þessu eða ekki og get ekki sakað hann um það að vera neitt ósamkvæm sjálfur sér. Hún sat ekki hér á þinginu þegar þetta var, en verð hins vegar að segja það að við erum þá orðin ansi fá í þessum sölum sem að stöndum vörðinum lögfræðilegan orðstýr háttvirts þingmanns Vigdísar Hauksdóttur.